Привіт, це буремний подкаст, а я його буремний ведучий Макс Чухліб. Тут ми говоримо про те, що зараз на слуху у музичної спільноти України, а також намагаємося осмислити, який вплив на музику мають буремні часи, у яких ми зараз і живемо. Минулого разу трошки пошуміли з Христиною Соловій, викликали справжню бурю у українських таблоїдів, але сьогодні у нас буде спокійна та виважена розмова з Мариною Круть. Привіт.
Не факт, добрий вечір. Привіт.
Марина, ти зараз у Львові. Чи можу я поцікавитись, що ти тут робиш?
Я тут проживаю. Угу. Моє місце проживання зараз тут.
А скільки часу ти вже у Львові?
Півроку. Угу. І чомусь так дивно склалося, що мало хто про це знає. Але тепер знаєте ви троє. І всі, хто на Ютубі.
Ну так, бачиш, просто я побачив, що ти виступаєш на Розколяді.
Так.
Завтра в театрі
так.
Ляльок.
Так.
І я подумав, що от ми так тебе швиденько дьоргнемо на наш подкаст, а виявилось, що ти живеш у Львові. Я просто не бачив ні в Інстаграмі, ні в Фейсбуці, ти, здається, ніде про це не писала.
Ні, не казала. Я казала про це. В Фейсбуці я прям зробила цілу подію з цього, написала статус, що я живу у Львові. Це серйозно для Фейсбука. А так то ні, то я постила, просто я думаю, що це якось, ну, ти знаєш, як новини у нас кожен день. Ну, це не новина просто взагалі ніяка. Але та, я живу вже, мабуть, з липня місяця я живу у Львові.
Пишеш якусь нову музику тут?
Пишу, але не так сильно активно. Як і останній рік, в принципі, ось.
Ну, то ти просто відпочиваєш?
Я просто живу. У мене є два коти чорних, кіт і кицька. Я їх бавлю. Так нам цікаво бавитись. І, та й все. Та, власне, в мене тут є гарненька місцинка мого друга Максима Пташника на студії. Та, ну і типу, і все. І ми якось так... Я як приходжу, але зараз там мало світла і немає опалення. Для мене це гарна відмазка, щоб не піти писати.
Тому бачиш, ми з тобою зараз говоримо про таке повсякденне життя.
Так.
Але я пам'ятаю, що на початку війни ти записувала для слух спеціальне відео про перші дні війни, про твоє волонтерство. І, знаєш, мені здається, що в кожного, напевно, є такий момент під час цієї війни, коли ти повертаєшся до звичного життя рано чи пізно.
Так.
Коли ти вже, ну, ти далі донатиш, звісно, ти береш це все якось до своєї уваги, ти про це думаєш, ти про це читаєш, але ти повертаєшся до свого побутового, звичайного життя. От коли саме в тебе цей момент відбувся?
Та в мене...
Якщо відбувся, звісно.
Та ні, не відбулося. Якось, ну, я не відчуваю зміни з початку повномасштабного вторгнення і там до зараз, бо робота, в принципі, завжди є волонтерська саме, вона просто видозмінюється. Мені здається, що після перших двох місяців зник якийсь такий мінімальний, ну, з'явилася адаптація, мені здається, в травні, що, в принципі, було дуже показово, наприклад, коли було в новинах про той факт, що люди приїжджають, повертаються масово в Україну. Мені здається, що всіх якось так плюс-мінус почався такий адаптивний період. І в мене також. Це десь було в травні. Ну і все. А так то робота, як і продовжувалась, так і продовжується волонтерська. Ну, вона нікуди не ділася, вона не змінилася. Їй стало місцями більше, місцями менше.
А чому саме ти вирішила переїхати до Львова?
Ну, у мене була така логіка. Я жила в Києві до цього 5 років. Я взагалі родом з міста Хмельницький.
Хто не знав?
Хто не знав. І я перші 2 місяці провела в Хмельницькому. Там я жила зі своєю мамою. Мені здалося, що 2 місяці – це максимальний термін, скільки я можу жити з мамою, бо я не живу вдома 16 років. І якось так 2 місяці я пожила. Зрозуміла, що... Мабуть, мені більше нема що в Хмельницькому робити. Але в Київ я не бачила сенсу повертатися, бо почали закордонні концерти, в мене виїзд за кордон. І я зрозуміла, що, мабуть, в кожної молодої людини така завжди була романтична мрія пожити трошки у Львові. І от я вирішила, що, ну, коли, як не зараз, поки є така змога. Ну, і я так тимчасово приїхала до Львова. Але станом на сьогодні я якось відчуваю, що, мабуть, я не знаю вже, де жити. Просто хочеться лишитись тут, у Львові. Мене дуже закохало це місто. Дуже.
Я пам'ятаю, ти, Анатолічу, казала, що Львів – це така віддушина. А зараз, коли ти вже почала тут жити, ти
я
думаєш,
живу в віддушині.
Ти живеш у віддушині.
Ні, я живу біля Високого замку. Це прекрасне місце.
На Підзамче?
Ні. Боже, я дозволила собі так точно виразитися і впевнено спілкуючись із львів'янином. Бо я не орієнтуюсь і не знаю.
Окей,
але я живу біля Ну, та.
Ну, там дуже гарно, там багато чого є, і в культурній сфері також.
Біля Кайзервальду, біля Шевченківський гай, здається, називається, та?
Та.
І от я там живу, і прям там неймовірна місцина.
Ну, до речі, у Львові так цікаво, що головний архітектор Шевченківського гаю – це такий авангардний, андеграундний музикант Ігор Цимбровський. Може, ти про нього чула?
Я чула таке ім'я.
Та. То він в 90-х записував дуже круту таку сінгер-сонрайтерську музику під піаніно. Він, ну, переважно був відомий за кордоном в Польщі, а зараз він займається Шевченківським гаєм. Я думаю, що це дуже круто. І, до речі, його піаніно у нас стоїть у Львівському мистецькому центрі.
О, вау.
Та.
До речі, Львівський мистецький центр – це окремий респект. Бо...
Була вже там?
Так, бо я була там вже давно, з самого початку відкриття. Ляна Молоченка. Неймовірно.
Дивись, якщо говорити про інструменти, я казав про піаніно Ігоря Цимбровського, давай тоді перейдемо до бандури Марини Круть. Ти сьогодні без неї.
Так.
І мені здається, що це одне з небагатьох інтерв'ю, в яких ти без бандури. До чого я це все кажу? Дивись, найперша асоціація, яка виникає в людей, коли вони чують Марину Круть, це бандура.
Так.
Тобто, ну, ти сама багато про неї розповідаєш, і мені здається, для тебе бандура – це вже щось таке сакральне, це, мабуть, як частина тебе. Або, крім того, можна сказати, от, можна згадати, ти часто кажеш, що Круть, як проєкт, це ти і твоя бандура.
Mm-hmm.
Тобто це як ще один учасник твого гурту, твого проєкту. Навіть ми в нашому топі найважливіших альбомів 22-го року,
так.
Ми згадували твоє «Літепло», і ми писали, що твоя творчість важлива у контексті переосмислення бандури в сучасній українській музиці. А скажи, будь ласка, тобі не здається, що ми всі тебе сприймаємо вже трошки клішовано?
В якому сенсі клішовано?
Ну, що Марина Круть – це бандура.
Ага. Мене насправді те, що якщо навіть так є, то мене це не зачіпає. Мене, наприклад, більше зачепила тільки що твоя фраза про те, що я важлива в контексті переосмислення бандури. Але бандура – це є дуже вузький... Тобто я таким чином рахуюсь важливою для бандуристів, але не для слухачів і не для України, не для людей.
Ні, я мав на увазі для України загалом. Я ж не сказав, що це тільки для бандуристів важливо.
Ні, та це
особисто для мене важливо, як в те, як ти переосмислюєш бандуру, те, як ти по суті борешся з шароварщиною, як ти переосмислюєш всі ці речі, які так довго в нас в Україні трошки, знаєш, так закріпили, законсервувалися. Це такий як великий вибух в плані сприйняття бандури, мені здається, я би так сказав.
Дякую. Я насправді це вам простіше це усвідомити, бо я цього не усвідомлюю взагалі зовсім. Тобто я думаю, що я роблю щось дуже таке просто нормальне і звичайне, і стандартне. І якби, знаєте, то зі сторони завжди видніше такі речі. Я не бачу таких речей. Я сліпа по відношенню до себе, бо я в собі я не бачу себе збоку. Вам видніше, мабуть. І дякую за компліменти, звісно. Але я би сказала, що будь-яка людина, якщо б вона робила ту справу, яку я роблю, так само довго, там, скажімо, про мене це 18 років, то вона би 100% не могла би не злитися з цим інструментом. Тобто я з ним зливаюся, безумовно. І мене абсолютно то не ображає, і я дуже тішуся, що цей інструмент досі є зі мною, бо це дуже непросто. Чому це непросто? Тому що мені здається, що оце закріплення за мною цієї асоціації, воно якби собою означає, що я не можу вже стати чимось іншим. Тобто не можу далі там розвиватися, себе відкривати по-новому. Але і якщо би я так зробила, якщо би я відкрила себе по-новому і щось зробила екстраординарне, без бандури, і там абсолютно щось таке, як, ну, не знаю, щось таке абсолютно протилежне, то це було би, мабуть, для когось несприйнятним. Я цього не боюся, я з цим ок, але справа в тому, що мені не хочеться від неї відриватися, бо мене з нею поєднує не тільки те, що мене там асоціюють з нею, чи я люблю цей інструмент. Це просто стало невід'ємною частиною мого життя. І я бандуру для себе сприймаю навіть не в контексті українського народного інструменту, який поважається, який переосмислюється, який відкривається для когось. Тобто я не граю на ній, тому що це бандура. Ні, трошки по-іншому я до неї ставлюсь. Я би сказала радше, що це для мене просто інструмент музичний, який допомагає через свою форму відображати мою суть, мою форму. Тобто ми один одному... Це як для вокаліста мікрофон. Так само і для мене.
Доповнюєте один одного.
Так само бандура – це інструмент для мене. Інструмент донести свій голос голосно. І так сталося, що бандура, окрім того всього, що є просто моїм полюбленим інструментом для мене, вона ще є історичним, дуже крутим і недооціненним, і відкритим інструментом для України. І тому, якби, мені ок, я люблю це. Я досі люблю її. І вона, зараз я вже можу дійсно сказати, що вона стала частиною мене, другою половиною моєю. Бо так, як я зараз цей інструмент відчуваю, тобто я взагалі, в принципі, в побуті не є такою людиною там дуже, я би сказала, що я більш така русіна, людина хаос, така творча, але зараз, коли хтось без, ну не знаю, без запиту, там, не спитавши мене, намагається якось торкнутися бандури, це викликає в мені агресію. Я злюсь на це, тому що порушують мої кордони. А я себе питаю, стоп, а ви ж торкаються не тебе, а цього інструменту. Це ж дерев'яний інструмент. Але таке відчуття, то наче торкаються мене.
Тобто і це кожен вже раз... таке трепетне, таке сакралізоване ставлення.
Тобто воно стало дуже близько до мене, дуже близько до мого тіла і до моєї персони. Воно в моїй площині, в моїй аурі вже знаходиться глибоко всередині. Тому що кожен раз, коли інструмент падає на землю, я відчуваю фізичний біль. Так є. Нещодавно, от місяць тому, бандура дуже сильно впала зі стійки, просто тако звалилася вниз, полетіла. І я просто підійшла до неї, і я розумію, що я вже сижу, це був на сцені, і я просто згадала, ну, отямилась на тому моменті, коли я сижу і гладжу її вже 5 хвилин. Просто гладжу, отак її, просто погладжую і дивлюся, чи з нею все нормально. Я зазвичай не така людина, яка ставиться до речей. Так, але для мене зараз це дуже сакральний інструмент.
Ну, так, я бачу, наскільки це для тебе важливо, але хочу от запитати таку... Я сподіваюся, що це для тебе прозвучить етично, зважаючи на твоє ставлення до бандури. Якби її не було, тобто якби там бандуру забрали, чи якби вона там все-таки зламалася, чи ще якісь такі інші умови, якби тобі довелося щось робити без бандури,
так.
Що би ти робила?
Я би стригла волосся. Так. Чесно, я мрію
так
стати перукарем.
Вже каре, там, типу,
та не каре, я від розкого вже. Та ні, то вже давно було. Не вже нові стосунки, нове волосся. Все good. Я мріяла бути балериною або перукаркою. Так, балериною могла би бути, але моя вже кар'єра би закінчилась. Та ні, ще ні. А перукарку я хотіла стати, мені дуже подобається. Але якщо говорити в контексті музичному, ким я була би, я...
Ну, тебе співала далі джаз, соул, інді?
Так, так. Я думаю, що я би співала 100%, а якщо б я не співала, то я була б менеджеркою.
Угу. Музичною?
Так. Я в собі відкрила цей скіл останні 5 років. Я не хотіла це відкривати, але, походу, ну... Коли часто мене запитують, ким ти там працюєш, ну там кажу, бандуристи не професія. Я кажу, що я працюю в Телеграмі, на компанії Телеграм. Я провожу там дуже багато часу і так.
Розкажи трошки про, навіть не трошки, розкажи багато про свій альбом «Лі тепло». І я хочу тобі запропонувати відтворити хронологію цього альбому, тому що мені здається, що вона така трошки рвана, тому що альбом то зникав, то з'являвся. На стрімінгових платформах. Я знаю, що там є і старі пісні, і, напевно, новіші пісні. Давай почнемо з того, коли ти почала писати пісні з альбому «Лі тепло».
Я, мабуть, написала тільки два... Ні, я не... у мене, якщо вся історія, в мене є 4 альбоми студійних. Не студійних, 3 студійних і 1 наживо. Один із них, найперший свій альбом «Архи», я видалила із платформ 2 роки тому.
Так, тому... до речі, я шукав його, але я не
та,
знайшов.
Та. Ну,
а чому ти видалила?
Тому що я була там дуже сильно юна, дуже сильно недозріла, дуже, ну, це була така робота, яку я зараз би не хотіла показати. Я думаю, що я її покажу за років 10, уже як історію, я кажу, слухайте, зацініть і поріжіть, що там було. Uh-huh. Типу таке. Але насправді «Архи» — це була перша моя така велика робота, цей альбом я випустила, здається, я не пам'ятаю скільки, чи то 18. І там прям було 7 треків, це була така дуже велика і масштабна для мене робота. Але я його видалила, бо ну, зараз я вже не той музикант, і це про, ну, про іншу, це такий вже, ну, це не Марина Круч, тоді ще була. Це був тільки пошук себе. Після того з'явився альбом Live Orchestra, Live with Chamber Orchestra. Це був запис із концерту в Хмельницькій філармонії із камерним оркестром струнним. Після того було «Архи». Ой, боже, не «Архо», а «Альбіно». «Альбіно». Uh-huh. Я, до речі, хочу розказати комічну ситуацію про «Альбіно».
Ну, давай.
Маленьку.
Давай, чуть-чуть.
Назви, да, до, чуть-чуть. До назви «Альбіно». Колись, як вийшов у мене альбом «Альбіно», Хмельницькі медіа, добрий день, написало: «Марина Круть випустила альбом «Альбіно». Кінець історії. Та-та-та, то я його інколи так «Альбіно» називаю. От, і останній, от це мій альбом «Літепло». «Літепло» також, я би навіть не сказала, що це, я його вже зробила альбомом, але я не вмію писати альбоми, в принципі. В мене нема такого, що там, от я це, я просто вже на якомусь етапі розуміла, що всі ці пісні вкладуться в альбом. Тому що вони, ну от, вони складаються в альбом. Там схоже звучання, там все про мене, все в той період життя, і от воно вкладається в цей альбом разом. І як я його писала, здається, ще з 2019-го почалось його написання. Це був дуже довгий процес. Мені більше не хочеться писати альбомів після того «Літепло». Воно дуже тяжко йшло. Альбом дуже тяжко мені йшов. Від початку написання його, так і до моменту випуску, і навіть під час моменту випуску. Тому що він випустився, а потім він знявся на 2 місяці. І потім знов випустився. Ну, тобто це, коротше, це тяжко. Але, слава Богу, він вже в мережі. Я така: так, тихо, все добре, і я ту дитину відпускаю, вона вже, він вже відпливає від мене і просто стає для людей, і все. Я кажу завжди, що як тільки альбом вийшов, він перестає бути моїм, а стає тепер власністю людей. От,
все. Ну, то ти сама його випустила на стрімінгу, ну, чи з допомогою якогось дистриб'ютора?
Спочатку це був Белів, з моєї помилки. На жаль, незнання в нашій країні не знімає з тебе відповідальність. Так от, я не знала, уяви собі, я не знала, що Белів не вийшов з Росії. Я взагалі не знала про це. Я взнала тільки після того, як вийшов альбом. І якби, я дуже, до речі, дякую Маші Тучі. Тому що я просто прокидаюся вранці, дивлюсь, вона щось там випустила про артистів на Белів, і я така: стоп, в мене ж «Літепло» на Беліві. Так, а що, воно не вийшло? Ну, тип, а, стоп, і все. І в мене нерви, мене починає трясти. Ну, типу, коротше, там таких дуже багато неприємних було історій, які з цим пов'язані, чому так сталося, я не хочу їх озвучувати. Але штука в тому, що я вирішила одразу, я тоді не знала, через кого я буду його випускати, але я прийняла рішення одразу його зняти, одразу. Він знявся одразу, через там буквально, ну, коротше, 6 місяць він побув, і все.
Я просто пам'ятаю, якщо раніше писали «Белів», то зараз там просто пише «Круть». Ти, ну, самотужка його якось виклала? Чи
ні.
Хто там дистриб'ютор у тебе?
Зараз це Universal. Uh-huh. Так, я співпрацюю по дистрибуції з компанією «Енко». Uh-huh. І, та, тому, а «Енко» співпрацює з Universal. Тому там може писати «Круть». Я не знаю, як це. Коли це було на «Белів», там також писало «Круть». І коли там на інших також пише. Тому так. Але я дивилася ваше інтерв'ю з Христиною, я дивилась про дистрибуцію, і я так само підписую під їх слова, що дайте нам якусь альтернативу. Ну, тобто, ми трошки, не те, що заручники цього, ну, типу, я як людина, я не можу відповідати за французьку компанію. Це інші люди, які, вони прийняли це рішення без мене, я там ніхто, так само, як і всі артисти.
Ну, це ж тим більше віддалена робота з цією компанією.
Так. Тому я стараюсь якось.
Ну, бачиш, просто та сама Туча і отой репер, вони для себе знайшли альтернативу. Орчард чи Орчард Мюзик, воно так називається. Але потім є такий телеграм-канал «Культурної прачечної», і вони навіть там знайшли якийсь російський слід, що там, походу, є якийсь російський менеджер, щось таке.
Угу.
Тобто, ну, це тільки підтверджує твої слова, що насправді дуже мало таких компаній, які не заплімовані співпраці
з Росією. Не заплімовані. І більше того, ви ж, мабуть, всі та знаєте, що Белів, може, він не вийшов із Росії і нарощує там свої активи, але це, що стосується інших компаній, то, ну, може бути всяке там також. Там, ну, тобто, це великий бізнес. Ми можемо всі говорити, а, ми вийшли з Росії, а насправді там зробити якусь собі тіньову компанію чи ще щось. Просто дочірню компанію під іншим ім'ям і все. Це дуже просто робиться. Це дуже важко відслідкувати. І, наприклад, я музикант, я не юрист, не адвокат, не цей, не Шерлок Холмс. Я не можу витрачати ще енергію на те, що просто там сидіти і сьорчити, типу, орчать, не орчать, типу, це дуже тяжко. У мене нема стільки часу і сили. Може, в когось є. Я захоплююсь тучою і отоєм за те, що вони пророблять таку роботу. Я просто, ну, я забуваю, я просто втикаю, я людина. Угу. Все. Тому, коли, ну, а тому я несу відповідальність за те, що так зі мною сталося. Мені дуже шкода, що так сталося. Ну, мене це дуже сильно засмутило. Але слава Богу, що, ну, все нормально, я його перевипустила і все.
Добре, що все добре закінчується.
Так.
Ну, туча вона ж твоя землячка.
Так.
З Хмельницького.
З Хмельницького, так.
Ще у тебе є землячка Люсі, ми про це говорили
так.
До запису, про хмельницьку інді-поп-сцену.
Але так дивно, що ці землячки, вони не виступають в Хмельницькому. Я не знаю, чи їх слухають в Хмельницькому. Але в Україні їх асоціюють, ну як, не те, що асоціюють, але от ти знаєш, що вони з Хмельницького, так? Чому їх не знають в Хмельницькому? Я не знаю.
А тебе знають в Хмельницькому? Мені здається, що мають знати.
Коли ми плануємо концерти, то одне із міст, яке мені найважкіше вдається зібрати, це Хмельницький. На жаль. Але, ну, там, та, звісно, там моя мама живе, вона всім розказала. Ні, це все нормально. Та Хмельницькому збирається. Ну, тобто, там, я не скажу, що там всі знають, але, ну, багато хто знає. От.
Окей, давай повернемося до твого літепла.
Так.
Та, я спочатку сказав неправильно, літепло я сказав.
Та, нема сенсу, якщо чесно. Літепло або літепло, як це?
Я знаю, що над літеплом працювали три саунд-продюсери.
Так.
І я би хотів, щоб ти більше розказала про співпрацю з ними. Тому що я знаю, що ти довгий час вже працюєш з Михайлом Клименком.
Так.
І хотілося б дізнатися, що це за продюсер, як з ним відбувається робота, над якими піснями він працював.
Михайло Клименко – це був мій перший саунд-продюсер, який, власне, відкрив мене, який показав мені, що я можу звучати ось так, який просто розкрив мене, як маленьку дівчинку, бо до нього фактично прийшла дівчинка із бандуру, яка не знала, що їй робити, як їй робити. А він в мені, він один із найперших, хто в мені побачив оцю такий потенціал і сказав, що давай зробимо. От так, а дивись, ти можеш отак бути, отакою. Він мене обгорнув в дуже класну обгортку, знайшов моє звучання. І після того, як він мені це показав, я вже сама почала це використовувати. І зараз я роблю багато пісень, ну, поки ми робили ці пісні разом, я завжди піддивлялася, що він робить. Завжди піддивлялась. Міша каже, підивляйся, це потім будеш сама так робити. Я почала сама так робити. Колись і Міша так само почав робити. Це неймовірно талантливий музикант, в нього є сольний проект «Адам». Він його назвав в честь колонки «Адам», які стояли в нього на моні... ну, там, коли він писав
якусь перше. Студійні
монітори, тобто? Так, в честь студійних моніторів. І Мішка дуже класний. Я скажу просто, що він для мене це такий музичний тато. Такий, ну, це не є моїм продюсером, він всього ж саунд-продюсер.
Саунд-продюсер, так.
Так, так. І, але він для мене значно більше, ніж саунд-продюсер. Таке щось дуже рідне, дуже сильно, не знаю,
друг,
старший
напевно.
Брат. Старший брат, от щось таке, як батя, тере старший брат. Таке. Бо він мені каже, колись він мене навчив одної фрази, там, Марина, не перевикупай. Ну, в сенсі, не перевикупай, це означає, що коли ти щось там, блін, це тяжко
це
пояснити.
Оверсінкінг, чи це
щось? Так, 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 це от воно. І він мене зараз в телефоні написаний, не перевикупай, це Міша дзвонить. Та.
А Лесик, Мадада?
Лесик, ми давно з ним дуже знайомі, це мій тернопільський друг. Неймовірно талановитий інді-продюсер. Я прямо йому кажу, Лесик, ти інді-продюсер, неймовірно крутий. І він заранжував мою пісню, я думаю, це наша не остання робота. Я так для себе дуже його відкрила. Бо він...
А яку пісню?
Ми зробили з ним пісню «Плем'я». «Плем'я», так. І він дуже крутий. я буваю з ним закриваюсь так в студії, а я ж, знаєш, так після Міші, я не звикла з кимось працювати, мені так страшно, але Лесик так, мені з ним було максимально комфортно і максимально добре. Він дуже сильно тупив за матеріал і відстоював кожну нотку. Треба отак, отак, отак. І я зрозуміла на якомусь етапі, що я маю йому довіряти. Угу. Він мега крутий.
Тобто ти до Тернополя приїжджала на його студію?
Так, приїжджала до Тернополя. От.
А третій саунд-продюсер?
Третій – це був Антон Чілібі. Це саунд-продюсер, який працював раніше з Монатіком. Я не знаю, чи ви знаєте, я думаю, що це не секрет, що він від нього вони перестали співпрацювати. Рік чи два тому, я не пам'ятаю скільки. І от якраз після того, як він перестав співпрацювати, я почула, в принципі, що... А ні, навіть була справа не так. Він є самим продюсером мого фіту «Скауш», який називається «Десятка». І тоді я з ним познайомилася, ми зробили цей фіт, і мені дуже сподобалось тоді з Антоном співпрацювати. На тій самій студії, поки ми з ним співпрацювали, створилася оця і «Десятка». В той самий період і дописую Стефанії, там, що моя бандура записалася якось автоматично. Та, ну, якось це було 5 хвилин. Ну, це було типу тако. Марина, о, слухай, тут це ви, тут Кавуш, а пісня, оце тако, о, слухай, нагрядь, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я кажу, тата, давай, 5 хвилин, я, бо мені треба на маршрутку, спішу. От і все. І записала швиденько і побігла. А потім я не усунула, я думаю, ого, це ж на Євробаченні. Ну, коротше, це інша історія. І після того ми зробили з ним «Всипа на зорями». Зараз «Всипа на зорями» без перебільшення моя улюблена пісня. Я її сьогодні слухала. Я дуже рідко слухаю свої пісні, але послухала сьогодні «Всипа на зорями» і слухаю, думаю, да, хорошо, хорошо. Я прям задоволена, це буває рідко, але «Всипа на зорями» я прям дуже... Ну, я всі пісні Літи полюблю, всі прям. Але «Всипа на зорями» вона якось так мені дуже резонує зараз.
Ну, ми на слуху в новині про альбом написали, що вона вибухає прям от... Посередині пісні вибухає таким от прям зоряним небом.
Так.
Ти читаєш взагалі те, що про тебе пишуть музичні медіа?
Я читаю. Я якось відкриваю, наприклад, щось, я дивлюсь, що там стандартна шапка, якась фотографія. І мені, наприклад, дуже приємно і щемно читати, коли щось пишуть особисто від себе. Музичні редактори, там, наприклад, Максим Комлів любить щось писати. Я знаю навіть, яка його улюблена пісня, він багато говорив про мені, про неї. І я люблю, коли це написано так від душі. Коли видно, що це жива людина писала, а не просто, типу, Ctrl-C, Ctrl-V, прес-реліз, фоточка і випустили. Тому так. Та.
А оце наше порівняння з Portishead у топі найважливіших альбомів. Це було доречно? Чи...
Я дуже дякую. Таке порівняння – це
ну, тобто ти свідомо зробила цю пісню під Portishead? Чи це якось
або
так
про
вийшло?
Яку пісню конкретно?
Чи ти мій сон?
Чи ти мій сон? Ні, це, ну, та, звісно, не навмисно, але мені, я надихалася Portishead-ом дуже сильно, і це закономірно. Тобто, навіть якщо скажеш, це там такий, це там звучить як це, то це якби хороший референс, мені,
ну, звісно,
з нього не соромно.
Звісно, та Portishead, це ж
це ого,
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 це,
та.
Да. Це тріп-хоп. У тебе доволі великий досвід гри з оркестром, зі струнним квартетом. Ти сьогодні згадував, що ти записувала з Хмельницькою філармонією. Один з перших своїх таких живих записів. І от ти відчуваєш себе зараз як один організм разом з оркестром, коли бандура разом грає зі струнними інструментами?
Ні, не відчуваю.
А, наприклад, на альбомі ви записували разом струнні і бандура, чи все окремо?
Ні, не записували разом. Не записували разом. Ні, це все окремо писалось. Ну, єдине, що я зазвичай стараюся квартети або струнні оркестри, я записую їх разом. Тобто, окремо від бандури, просто зверху, типу, струнна пачка, вся струнна група. От струнну групу я ніколи не писала інструменти окремо. Тільки завжди разом, тільки завжди синергії. Ми їх так, ну, Міша дуже не любить їх там чистити, там щось там пилять з них. Він тако щось там нарізав, там то все, там раз, два, три, тако, знаєте. Міша, як, типу, там, якщо був би кухаром, то він би не кришив би олів'є дрібно. Він би тако там накидав, щось там накидав, і воно смачно. Uh-huh. От, і Міша так, він по-своєму бачить ці струнні, і мені дуже це цінно, що він бачить це по-своєму. І мені воно імпонує, насправді. От. Мені би хотілося це все записати в величезній тон-залі, разом, ну, але бюджети.
У нас стався невеличкий трабл. У Пікслабі вимкнули світло, але, як бачите, ми знову тут. І я трошки змінив свій імідж, тому що трошки вже ми з Мариною померзли. Правда?
Померзли, так.
Десь в грудні ти вдруге була на надвідборі до Євробачення.
Моя улюблена тема.
Та.
Не і в бабках.
В 20-му році в інтерв'ю для Слуху ти казала, так, що для тебе надвідбір і Євробачення – це була така рожева мрія.
Так.
Ну, і в інших інтерв'ю ти теж також казала, що для тебе було важливо показати своїм батькам, на що ти здатна і так далі. А для чого тобі був надвідбір вдруге? Що тебе привело?
Для того, щоб побачити вкотре і переконати, що конкурси – це не моє. Так, да, я вже зрозуміла, що конкурси – це не моє, насправді. Навіщо було вдруге? Не знаю, це, мабуть, якийсь був відчай. Плюс сталася пісня, бо її так не було майже до кінця, але сталася пісня, і мені здалося, що вона дуже доречна в зараз час. І, власне, це від мене, як від громадянки, це був ідеальний меседж. То, що я по-справжньому хотіла сказати. І я була щира в своїх словах. І я думала, наївно думала, що це резонує із більшістю. Це дійсно резонувало, але, мабуть, не з більшістю. Не знаю. Я не знаю. А, ну, я впевнена, що я просто не хочу знецінити тих слухачів, які мені постійно пишуть про цю пісню. Дуже багато відгуків. Таких, що це колись потрібно буде показати навіть, ці повідомлення. Бо вона дійсно зрезонувала з тим суспільством, в кого є друзі, близькі чи рідні на фронті. Все. Але сталося по-іншому. Сталося по-іншому. І я на шляху того, аби прийняти це зараз.
Тобі було образливо? Чи ти так спокійно до цього поставилася?
Ні, мені було образливо. Я скажу чесно. Я жива людина. Мені було... Знаєш, як... коли тебе не вибрали, ти думаєш автоматично, що щось з тобою не так. Що щось ти зробив неправильно, або ти якийсь неправильний. Це дуже важко не сприймати на свій рахунок. І я думаю, що найбільша помилка, в принципі, йдучи на Євробачення, це якось асоціювати ці там коментарі, хейт, оцінки, осудження, все із собою, все приймати.
Як, на власний рахунок.
На власний рахунок. А кажуть, що в книжці прекрасного психолога Станчешина написано, в книжці «Стіни в моїй голові», про тривожність написано, що я думала, що треба все пропускати крізь себе, а насправді треба пропускати просто крізь пальці. Там щось така, наче така фраза була. Так от, я все досі сприймаю крізь себе. Я не вмію ще досі сприймати крізь пальці. Я намагалася це навчитись, і Євробачення дуже хороший вчитель в цьому, що потрібно сприймати все ось так. Просто, ну, просто не сприймати всередину себе. А я не можу так. Не можу. І мені здається, я йдучи сюди, для мене було важливо дуже це інтерв'ю. Тому що це, по суті, моє таке перше велике інтерв'ю з того буремного часу, скажімо так. І багато чого сталося, це дуже змінило мене. Та ні, не змінило, воно мене поламало, скоріше. Воно мене побило, таку, як просто як пса в кутку. Просто я звідти вийшла, якщо це було поле бою, то я вийшла така трохи в синяках звідти. Але не зламало, найголовніше. Бо якщо я тут, значить зі мною вже все добре. От.
Львів тебе лікує?
Львів – капець. Дуже сильно. І от важливу думку, яку я хотіла сказати, це про те, що коли ти як артист, як персона, в тебе з одного боку є дуже велике звеличування, тебе величають, тебе підносять до неба, а з іншого боку тебе дуже сильно знецінюють. А ти десь маєш бути посередині цього всього. І десь не сприймати ні дуже велике возвеличення фанатів, ні дуже великий хейт. Ти маєш це ніяк не сприймати до себе.
Ти маєш взагалі на увазі балансувати чи
бути
поза тим взагалі?
Або бути
це
поза
трошки
тим...
різні речі, мені здається.
Та, різні, погоджуюсь. А мені здається, що краще взагалі відсторонитися і не приймати. Не... знаєш, чого от там ці всі всякі скандали з зірками відбуваються, бо люди спочатку... Ні-ні, я не про ваш навіть кейс, я взагалі про
зараз
всі...
Зараз про це поговоримо.
Я вже боюся. Я взагалом про всі типу скандальні історії, про те, що люди спочатку очаровуються, а потім розчаровуються. Так от, я хотіла сказати, не зачаровуйтесь. Не зачаровуйтесь в людей, бо ви не знаєте людей насправді. Щоб потім не розчаровуватись. Ну, все.
Мудрі просто. Слова.
Легко говорити, тяжко робити.
Тяжко жити, шкода вмерти. Добре, ми не будемо такими депресивними. Нас поки не такі...
Можемо просто кидати інтерв'ю цими словами.
Дивись, в нас була недавно ця буремна історія.
Так.
З Христиною Соловій. Так. І нагадаю для наших слухачів, глядачів, що сталося. Христина розкритикувала Тіну Кароль в нашому попередньому випуску подкасту і сказала, що Тіна Кароль, вона всі свої найвідоміші пісні якби записувала російською мовою. Що в неї нема майже україномовних хітів, і особисто Христина, вона не росла на музиці Тіни Кароль, хоча їй дуже подобається рані Ані Лорак, Руслана, Руся і так далі. Але фанати Тіни Кароль, вони накинулись на Христину. Там почалась така дуже жовта історія, це таблоїди розтягнули. І насправді після Євробачення теж бачив навколо тебе трошки оцю жовтуху. Знаєш, таблоїди любили щось таке за це зачепитися. І я хотів запитати, чи потрібна тобі взагалі як артисті така жовта штука навколо тебе? Чи тобі, наприклад, як інді-виконавцю це якось абсолютно щось лишнє?
Ну,
тобто жовті історії – це добре чи це погано?
Мудрі люди, які пропускають все крізь пальці, а не крізь себе, говорять про те, що коли про тебе говорять, це добре. Там, наче це підвищує твій рейтинг, там, наче це, типу, ну, це впливає якось на твої... Про тебе говорять, і це вже добре, так? Але я не з тих артистів, про яких... Для мене, ну, це не є важливо, там, чи для мене говорять, там, добре чи погано. Щоб... Для мене не важливий сам факт, що про мене говорять. Мені не треба цього. Ну, типу, це не ця ціль, яку я досягаю. Для мене важливо, що про мене говорять. І тому для мене такі речі були дуже болючими і травматичними.
Ну, тобто ти все-таки слухаєш критику? Ти її читаєш, ти її десь там...
Дивись, як це відбувається. Я заходжу, я бачу цей коментар. Я щось спочатку, типу, там сміюся, може, там ще щось. Мудрі люди взагалі кажуть не читати коментарі. Але є ще одна думка з приводу цього.
Знайомо, краще не читати все-таки.
Так, є ще одна думка з приводу цього, що є люди, які можуть вдавати, що їх хейт не стосується і їх не зачіпає. Але насправді це не так. Він зачіпає. В будь-якому випадку він зачіпає, бо ти жива людина. Я вже не знаю, яким треба бути броненосцем для того, щоб просто тебе це взагалі ніяк, себе з цим ну, не асоціювати з тим, що пишуть. Я точно, мені, наприклад, допомагає точно одна фраза, одна така думка про те, що люди все, що говорять і пишуть, вони це все говорять, цю думку насправді відносно себе, а не відносно інших. Тобто ми робимо такі висновки відносно себе і пишемо з своєї величини отакої.
Цікаво би, чи ті самі люди сказали би те саме в обличчі.
Так от, повертаючись до твого питання, мені воно не потрібно, але це інколи весело. Це інколи весело. Якщо, ну, дійсно, якщо це старатися якось легше тако крізь пальці сприймати, то якщо там хтось над цим сміється, я, наприклад, маю дуже таку цікаву, ти, певно, що знаєш Христю Жук. Христину Жук, така є блогерка львівська.
Вона... Бачиш, я львів'янин, я не чув про Христину Жук.
Вона
вибач мені, Христина
місяці...
Жук.
Так, нічого страшного. Дуже цікава блогерка, робить такі дуже важливі соціальні речі. І віднедавна вона стала моєю знайомою, можливо, і подругою. Так от, я з нею говорила якраз після Євробачення, я кажу, Христя, а як ти справляєшся з цим? Як тобі з цим? І вона говорить про те, що... Вона каже, слухай, та я коментарі взагалі не читаю. От якщо про мене хтось пост напише, от тоді я, може, і почитаю. А коментарі то ж таке, то така мілка риба. Я вже на такі мілкі риби не ведуся. І я собі думаю, о, оце метод, оце метод. Це ж треба собі мати таку самоцінність, щоб коментар, як дуже таке мінімалістичне виділення часу на тебе, типу, що тобі людина хоч трошечки там якийсь робить пшик, вона вже такі маленькі пшики не дивиться. Вона дивиться тільки пост. Тобто щось таке, над чим, таку роботу, над чим людина запарилась. То я собі подумала, це також можна взяти на озброєння. Бо я розумію, в принципі, і несу і чесно з собою того, що якщо ти вже вступаєш в таку воду, як публічне життя, то ти якби не оминеш. І ще одної думки я припускаюся. Я як людина ходячий збірник прислів і афоризмів. І ще я такої думки припускаюся, що...
Золотий фонд цитат Марини Круль.
Просто потім все золото світу. Коротше, я ще собі думаю, що така штука. Є таке теж правило, що ти як людина, яка щось активно робить, ти не оминеш тої долі, що ти десь профакап. На жаль, ми всі живі люди. Ми факапимо, ми помиляємося, ми втикаємо, ми помиляємось. Ми маємо право на помилки. Я хочу жити в суспільстві, де я маю право на помилку. Особисто я. І так само я дозволяю помилятись іншим. Бо і не дозволяю собі нівелювати і знецінювати всю роботу, яку роблять люди, тільки через те, що ця людина один раз помилилася. Вона має право на помилку. І, на жаль, це неминуча історія, коли ти робиш щось активно. Це неминуче, просто.
Мені здається, що просто під час війни суспільство дуже таке, знаєш, да, наїжачене і стривожене.
Так, да. І в мене така думка склалася з приводу всіх цих фейсбук-стречів, що для людей зараз якийсь скандал, якісь коментарі, оцей, типу, виплеск своєї енергії в коментарях, це якийсь такий легальний і трошечки... Просто такий легальний спосіб виразити і виплеснути свою агресію, енергію, яка десь не вийшла в якомусь одному правильному руслі.
Угу.
Зокрема, наприклад, якщо мені так було інколи, там я думаю собі, окей, мені там пора сісти попрацювати трохи, щось там якусь в Телеграмі поробити роботу, я ж в Телеграмі працюю. От. І я собі думаю, та ні, зараз ще зайду в Інстаграм, щось почитаю.
І втягуєшся.
І втягуюсь, так. І читаю там десь, о, хтось там зафакапив. І мені ж це цікаво. А потім, ну, я не пишу насправді хейтерські коментарі під своїм іменем. У мене є ліві аккаунти для цього.
А в тебе буває таке, що ти починаєш писати, потім стираєш там цілі абзаци, цілякі гадости, які ти хотів.
Ні, рідко. Та слухай, для того є терапевт, для того є груша, яку ти можеш побити, боксерська, для того є, не знаю... Є безліч здоровіших способів свою якусь енергію, так, типу, піти там і вибігати, наприклад, в якомусь там 15 кілометрів по Сихові. Або ще щось. Ну, тобто, мені здається, що люди таким самим чином якісь свої внутрішні, коротше, вони так виплескують свою енергію. Це такий легальний спосіб. І інколи ці страчі, чесно кажучи, допомагають, мені здається, допомагають людям якось відволіктися. Навіть від цієї страшної війни, яка відбувається, від цих страшних новин. Якось, знаєш, ти читаєш, війна, і тут, значить, там десь там хтось там обісрався. Ти такий, о, почитаю. І ти вже якось відволікаєшся. Тобто, страчі, я рахую, що це погано. Ну, тобто, бо я особисто, як людина, яка потрапляла в такі страчі і є об'єктом цих страчів, розумію, як це може бути тяжко, болісно і травматично для людини. Але для людей збоку, інколи це може бути доволі весело.
Ну, може, це така спроба повернутися в мирне життя також.
Можливо.
Собі нагадати, що ще існують якісь такі
Можливо.
Проблеми в шоу-бізнесі чи в музиці.
Так. Але, знову ж таки, ти правий, дуже правий. І це абсолютно не секрет, що люди зараз такі агресивні, тому що всіх ця коробочка переповнена. І треба, бодай, кудись... кинути якісь ці. Знаєш, це як в жінки проблеми на роботі, а вона приходить і кричить на чоловіка. Бо насправді чоловік ні в чому не винен. Просто жінка, вона втомлена, вона змучена, вона в неї якісь проблеми, вона не стягує. І їй треба покричати, їй треба на когось викричатися. І це так само і з речами працює.
Це дуже гарна алегорія.
Ще вода, цитата з Ванда, золотих цитат Марини Кролі.
Окей, дивись, повертаючись до твоєї творчості, я так почну здалека, але ти потім зрозумієш, що я маю на увазі.
Я хочу відповісти на твоє попереднє питання, ким би я могла би бути, якщо в мене це...
Стендапером?
Що цим? Онлайн цитатник. Бо мотивація твоя сильна.
Твоя сила, твоя люкс.
Та.
Отож, я почну здалека. Я ще в минулому році я слухав альбом гурту Beach House, я такий гурт, і читав рецензію на цей альбом на Pitchfork. Я там знайшов дуже таку цікаву метафору, що ця група, вона як корабель Тезея, тобто вона була спочатку одною там, а потім перебудувала всі свої деталі так, що це абсолютно інакший корабель, але водночас тим той самий корабель, який вже був перед тим. От ти не відчуваєш, що спочатку твоєї творчості і зараз от Марина Круть – це та ж сама людина, яка тоді була, чи це вже хтось інший?
Ну, мабуть, той факт, що я видала свій перший альбом, свідчить про те, що я все-таки була іншою людиною, аніж я зараз. І не знаю, яка я буду за 2 роки. І найстрашніше для мене – це бути очікуваною. Але...
Що ти маєш на увазі?
Тут входить в чат моя самокритика, яка каже, Марина Круть пише тільки ліричні пісні, і все. Знаєш, типу, ну що я, типу, очікуваний. Оце Круть, о, 100%, зараз буде якісь сльози, оце як завжди. Ні, насправді я...
Ну, а які ще пісні має писати Марина Круть? На думку
Марина
твого
Круть
критика.
Марина Круть може бути різна, абсолютно. І я, до речі, в цьому році хочу це показати. Справді. Бо в мене є, наприклад, близька коло друзів, яке мені говорить, Марина, ти, блін, така смішна в житті, ти такі шутки травиш, оце там десь це все, там, ну, коротше, я можу розсмішити людину, з гумором у мене все в порядку. Типу, але чомусь в піснях ти сублімуєш свою, тільки свій сум? Чому ти не вмієш? І якось, по правді кажучи, я якось не навчилася в веселі пісні писати. Я не вмію цього робити. Через те я співпрацюю із Максимом Ташником, мені хочеться з ним щось зараз почати писати. І з якимись веселішими людьми, ніж я в творчості, в сенсі. Бо в житті, типу, я живо позитивна доволі часто. А от в творчості я меланхолійна. Там мені вже хочеться то сказати, що я не можу сказати там, знаєш, словами так просто. Тому в цьому році я вирішила інтегрувати свою позитивну частину себе і зробити щось дуже таке неочікуване, що би від мене не очікували люди. От, бо оцю маленьку таку хохотушку всередині себе мені хочеться інтегрувати в свою музику. От і все.
Ну, це цікаво, тому що мені здавалось по твоїй музиці, що ти меланхолік.
Я, в принципі, так.
Це меланхолійна музика. Отже, ти меланхолік по житті, але якщо ти кажеш, що ти хохотушка, то... Який же ж у тебе темперамент?
Я як цей... Я не знаю, який в мене темперамент. Треба подивитися, знаєш, як типу, там група крові, який темперамент. Ні, я не знаю. Я не знаю. Воно якось все міняється. Я міняюся. Це останній рік теж мене поміняв сильно, тому я вже не знаю, хто я, якщо чесно.
Ну, просто якщо ти відчувала, принаймні раніше, що ти меланхолік, так. Чи може меланхолік написати веселу пісню? Життєрадісну?
Наприклад, я... Окей, є така теза. Я сьогодні читала інтерв'ю Наті Жищенко, і вона багато там виражалася там, про депресію, про власні там переживання, хто вона, як вона відчуває. Вона мені дуже сильно резонує, тому що я дуже схожа до неї в тому плані. І Ната... Я до неї схожа як за психотипом своїм. У мене раніше таке було, що в мене були фази, коли все добре, і потім я спускалась на дно так на місяць, так нормально. От, і... В цей період, називаємо це, я не хочу зараз оперувати терміном депресія, тому що це вже таке дуже споплюжене поняття. Але коли тобі хижо, і ти там просто енергія на нулі, ти нічого не можеш робити, тобі сумно постійно. Таке в мене було, такі провали були часто доволі. Але за допомогою терапії, просто життєвого досвіду вже, який набувається, за допомогою друзів, за допомогою правильного оточення, а також наркотиків. Ні, жартую. Просто за допомогою терапії, я би найголовніше сказала. Це все дозволяє мені менше знаходитись в цих станах. Тобто я вже з кожним роком, як я більше і більше пізнаю себе, як особистість, як людину, якби пізнаю більше і читаю свою інструкцію до самої себе. Це допомагає мені менше провалюватись в ці стани. От. Але я така, що мені хочеться інколи посумувати, мені хочеться це прожити. Я така.
Але тоді виходить, що музика, вона теж, напевно, тебе трошки витягує з цих станів. Якщо твоя музика це сублімація, наприклад, емоції, рефлексія.
Так. Ну, так, я собі рефлексую все це, мені так не випускає. Але насправді серед своїх рефлексій я вже не випускаю багато чого. Тобто я вже свідома того, що це рефлексія, і вона не випуститься, бо вона така собі. Це просто рефлексія і все.
А якщо ти випустиш життєрадісний трек, то це буде щиро? Чи це буде таке прагнення, так, просто прагнення заради прагнення?
Ні, такого не буде, бо воно буде, ну, коротше, воно не буде не дуже добрим. Я думаю, що якщо це... Я просто через те я не випускаю веселі треки, тому що я не знаю, як це інтегрувати в теперішній проект Марини Круть. Як мені до тих всіх сумних пісень притасувати щось веселе? Ні, насправді, я думаю, що рішення з'явиться десь за 6 місяців. 2-3 тижні.
Okay, я на сам кінець ще запитаю таке трошки out of context питання, тому що особисто мені дуже цікаво.
Так.
Ми згадували Pitchfork, і Pitchfork дуже любить групу Radiohead, і дуже любить Björk. Я знаю, що ти теж любиш і Radiohead, і Björk.
Так.
Який в тебе улюблений альбом Radiohead і чому? Якщо ти слухала їх альбоми, Месут.
Я слухала альбоми... Як називається альбом 2004 року?
Hail to the Thief.
Я виходжу з цього інтерв'ю. Інтерв'ю закінчене. Ні, ну в сенсі, що ти знаєш, я погано... Згадала, почекай. Треба робити розумне, це, що я знаю всі альбоми Radiohead, але насправді ні. Я слухаю вибірково в Ютубі просто їхні пісні, і я не знаю часто, який це альбом. На жаль, я... Ні, я слабка.
Ну просто більшість людей вони не бачать далі за пісню Creep.
Так.
А в них насправді дуже велика дискографія.
Daydreaming і альбом Ork Computer.
Угу.
Все.
А з Björk? Якщо на альбоми, то які пісні тобі подобаються, чи якими ти могла надихатися в своїй творчості?
А де ти чув, що я Björk надихаюся? Десь я говорила?
Ти казала в одному з інтерв'ю, що ти слухала Björk.
Я слухала Björk, але я насправді... мені здається, що я так Björk, так само, як і Девіда Боуві, ще в процесі розуміння. Я не до кінця ще розумію. Я не до кінця ще... Тобто, роки три назад я тільки зрозуміла даху браху. По правді кажучи. Зараз я дуже їх люблю. Radiohead мені вдався от прямо, ну, спочатку. А Björk – ні ще.
А що означає зрозуміти даху браху? В твоєму розумінні. Тобто, як це? Це зрозуміти їхній стиль, чи зрозуміти
так,
їхній задум?
Так, зрозуміти їхню концепцію. Ну, оце все разом. Оце все разом. Взагалі, ну, вшарити, що це за музика, про що ці музиканти, і, ну, якби зрозуміти фішечку. Я зрозуміла даху браху 3 роки назад. І дуже радію, що я зрозуміла її зараз.
А про що вони тоді? Ну, якщо ставити, наприклад, поруч стилістично даха браха і круть, тобто, так, ну, пересічний слухач, він може сказати, о, там бандура, а там теж якийсь фольк, то воно все трошки схоже. А що ти скажеш?
Я скажу, що даха браха і круть, це, що в них і спільного, це те, що вони обоє не про Євробачення. Дякую. Раунд. Вже не про Євробачення, Марина Круть, так. Хтось напише в коментарях, ну, звісно, це 2 рази піти і потім зрозуміти, облажатися, не виграти, а потім зрозуміти, що це і що не твоє вже. Ну, на жаль, так, да, до мене доходить пізно. Тому така історія. Але так, я більше зараз про даху браху, що в нас спільного, що я зрозуміла, що в мене шлях такий самий, як дахи брахи. І стратегія моя на цей рік роботи моєї, вона буде дуже сильно схожа до дахи брахи. В плані концертування, в плані географії концертів і позиціонування себе. Тому що ми ж знаємо, та, про цю штуку. Десь спочатку за бугром про тебе заговорять, а потім...
А вже потім тут.
В Україні.
І в Хмельницькому.
Та. І в Хмельницькому, так. Ні, в Хмельницькому заговорили, коли в Києві заговорили. А в Україні заговорять, коли в Європі заговорять. А в Європі заговорять, коли в Америці заговорять. А коли в Америці заговорять, то...
Так в Америці вже говорили. Діаспора.
Так, а що, діаспора – це не... Це трошки, це кусочок, але не Америка. Ну, тобто це
ти мітиш на ширшу аудиторію.
Так, я мічу на ширшу аудиторію. А насправді я себе так і уявляла останні 5 років. Я насправді вдячна, що я... Не, ну, зараз я вже розумію з кожним днем все більше і більше плюси того, що я не виграла на світбір. Тому що, по-перше, найголовніша теза. В мене не забрали 5 років мого життя. Це дуже важливо. Бо мені головне, окрім того, щоб там... працювати і творити, мені головне ще жити. У мене є котики, у мене є Львів. Я так тішу, щоб мене не забрали того мого такого томного львівського вечора, коли відкриваю вікно, на бруківку падає дощ, коти муркують, хочуть їсти, я запалюю свічки, включаю вініл і просто щось там собі тусуюся вдома. Я так тішусь, що в мене це є, оце життя. Тому що вся ця підготовка перед нацвідтвором, там не було життя. Там просто графік, макіяж, зйомки і їжа просто отко, ти в себе талуєш щось. Це не життя.
Це було щось штучне для тебе.
Ну, це просто, ну, це тяжко, це робота, це дуже важко. Це дуже важко. І, наприклад, вся ця артистична історія, ця робота, це дуже важка робота, по правді. Це реально тяжко. І тому в мене є така повага, автоматична повага до всіх, в принципі, артистів. Що би вони там не робили, який продукт не видавали, це все одно тяжко. Ну, це треба своє життя поставити просто. Своє життя, здоров'я, особисте, все поставити на стіл.
Дивись, а ти би хотіла заявити про себе на ширшу аудиторію в шоу-бізнесі, чи все-таки як інді-артистка? В тому стані, в якому ти зараз працюєш, без продюсерів, без там якихось великих команд, лейблу і так далі.
Так. Ані то не інше. Але точно знаю, що мене не цікавить український шоу-бізнес більше. Я трохи пригорнула для себе, відкрила ту сторінку, побачила, що там мені стало нецікаво і мені не хотілося б асоціювати себе з цими людьми, які називають зараз себе українським шоу-бізнесом. Я би не хотіла бути там. По правді кажучи, я хотіла бути там перед 24 лютого. Але повномасштабне вторгнення змінило все. І мій погляд також. Мені не хочеться бути причетною до цього. Там мало життя, а ще там мало людей. Саме людей. То, що я ціную зараз найбільше. Просто в людях мають бути люди у особистості, які скажуть правду, які не промовчать, які... Ну, а таких, на жаль, там мало. А я, ну, мені не подобається ця тусовка. Тому я якось такий, як та риба, яка пливе по своїй течії. І я не хочу себе обмежувати в інді-артиста, бо якщо вам здається, що я інді-артист, хай вам так здається, хай так буде. Мені все одно. Хай називають, як хочуть. Просто я є і все. Просто як явище.
Просто Марина Круть.
Просто явище Марина Круть із бандурою. І все, мені так комфортно. Я собі, така собі одиначка, пливу по своїй. У мене свої концерти, своя діяльність. І вона може ніяк не бути... Якось паралельно вона може творитися із українським шоу-бізнесом, але, ну, типу, оці всі... Ну, мені більше не цікаво в це гратися. Євробачення для мене став останньою крапкою. Все. Кінець. Ні, не кінець, просто так було епічно, я так сказала до слова, насправді.
Насправді, в мене більше нема питань. І я дуже вдячний тобі, що ти до нас сьогодні завітала. Дякую тобі, Марина Круть.
Дякую вам, Максим Чухліб, якого я спочатку... Можна я розкажу цю історію?
Та давай.
Добре.
Думала, що я шахрай?
Я думала, що Максим Чухліб – це шахрай. Ні, насправді я не думала, що ти шахрай. Але я тоді була така обережна, що мені стільки разів робили такі западлянки, що я вже, знаєш, думаю, ну, бо я така, знаєш, по своїй суті я людина дуже добра і наївна. Але таких людей, як правило, життя так кошмарить жорстко в плані всяких випробувань і викликів. І от в мене якраз був такий період, що якось одне на другому, і тут ти мені пишеш. І я думаю, блін, така, може так просто якийсь лівий чувак написав мені, привіт, я редактор слуху, дай мені свій альбом, будь ласка. Типу, візьми і видасть. І все. Ну, типу, і ти тільки тоді прийшов на роботу, тому я якось не цей. Але насправді тепер, поспілкувавшись з тобою, я дуже вдячна, що ти тоді запросив мене цей лінк, і що ти послухав його, бо ти для нас, як журналіст, також цінний. Маєш це знати.
Ого, дуже дякую.
Так.
Друзі, я нагадую, це був буремний подкаст. Сьогодні в нас вийшла з Мариною дуже спокійна і виважена розмова, як я й обіцяв на початку. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам подобається той контент, який ми тут робимо, якщо ви хочете зробити його ще кращим, то, будь ласка, підписуйтесь на Patreon Media Слух. Цим ви нам дуже-дуже допоможете зробити наші життя трошки легшими. Тому, нагадую, мене звати Макс Чухліб, це Марина Круть. Це був буремний подкаст для буремних часів. Побачимось.